COPE Lugo. Estar informado.
Aún hay 20 tempo para información local e provincial na COPE. Seguimos prácticamente igual ou peor. Non para de chover, ademais, o vento está deixando refachos certamente preocupantes na nosa provincia. Chegou a 140 km por hora no Xistral, en Muras. Lembramos que toda a zona norte da provincia, toda a Mariña, está en situación de alerta laranxa por eses fortes ventos. Tamén está en alerta vermella toda a costa por ondas que poden chegar aos 8 metros de altura. Aquí, en Lugo, todos os parques da cidade permanecen pechados por precaución. O dito, non para de caer auga. En Baleira, na Fontaneira, chegaron a recoller máis de 42 litros por metro cadrado nas últimas horas. Parece que o temporal é a causa máis evidente dun espectacular desprendemento de pedras e terra na autovía do noroeste, na A6, en Becerreá. A autovía permanece cortada no quilómetro 450. A Garda Civil activou desvíos alternativos a través da Nacional Sexta. Ese desprendemento levouse por diante a un coche que circulaba pola autovía a iso das 6 da tarde de onte. De milagre non temos que falar de consecuencias máis graves. Os deputados do Partido Popular preguntaron por ese incidente no Congreso. Jaime de Olano.
Los diputados del Partido Popular de Lugo en el Congreso preguntamos al Gobierno si han sabido determinar ya las causas del mencionado desprendimiento. Asimismo, le preguntamos si se ha restablecido ya la circulación por la 6 en ambos sentidos de circulación y, de no haberlo hecho, en qué plazo se prevé hacerlo. En ese mismo lugar se produjo hace 14 años otro desprendimiento y requerimos al Gobierno que nos señale qué medidas de protección piensan implementar.
Non foi o único suceso grave na A6 nas últimas horas. Dende a madrugada estivo cortado o desvío provisional habilitado no límite da provincia a causa do colapso dos viaductos do Castro. Por qué? Dous camións colidiron. Non houbo que lamentar danos persoais graves, pero os camións quedaron atravesados na calzada e houbo que desviar o tráfico pola Nacional Sexta, unha vez máis. Diego Arias é transportista. Insiste en que ese desvío é moi perigoso para os usuarios.
Pues sabemos como é o Piedrafita. Bastante sorte houbo que non pasaron cousas, entre comillas, maiores. O filme está moi, bueno, moi, moi antigo, moi deteriorado, a antiga Nacional que estaba parada de non ser utilizada e agora o vida auga é unha pista de patinaje. Só que os que conocemos o terreno, estamos todos os días sobre el, pues, vamos con moito cuidado e, bueno, o que normalmente o que ven de fora e non conoce, pues, llevase o susto ou ten un accidente.
Sobre esta situación tamén se pronunciaba a conselleira de Infraestruturas. Etel Vázquez dixo que na Xunta están moi preocupados polo deficiente estado de conservación da autovía. Son moitos os incidentes e, ademais, de xeito continuo.
Na Xunta de Galicia nos preocupa enormemente a situación da 6. É evidente esa falta de mantenimento. Hai unha falta de mantenimento alarmante porque vemos a 6 que ten un estado de firme lamentable. Ten, pois, viaductos colapsados, aínda sen reconstruir. Contamos cun desvío provisional ineficiente e con problemas de seguridade viaria e, polo tanto, con accidentes, como vimos esta mesma mañá.
Sou José Luis Ramudo e, en canto ao tempo que se espera para as próximas horas, máis do mesmo, ceos cubertos, choivas intermitentes e as temperaturas en descenso. Non pasaremos este venres dos 15 graus de máxima. Paraugas e algo abrigoso, poucas bromas. Parece que entramos no inverno sin pasar polo outono. E temos que falar dunha nova estafa romántica por internet. Así lle chaman os corpos policiais, pero de romántica ten pouco. É unha auténtica faena. Unha veciña de Lugo foi enganada e estafáronlle 59.000 euros. Un individuo que se fixo pasar por militar estadounidense en misión internacional convence unha de que iba a deixar o exército, virse para España e casar con ela. Tamén lle dixo que iba a montar un negocio, que lle enviaba un paquete cun millón de dólares, eso sí. Ela tiña que pagar unhos supostos gastos de aduana. 59.000 euros lle estafaron. A Garda Civil identificou a tres persoas por esta estafa. E atentos tamén á seguinte historia, e é que ao mellor che pasou algo similar. Non piquen. Cándido estaba tomando un café cun amigo aquí en Lugo. Chegoulle unha mensaxe sospeitosa ao móvil. Afortunadamente foi desconfiado e non caeu na trampa.
Estaba cun amigo tomando un café e chegou un mensaxe, ese o típico de hola papá, se me cayó la tarjeta al agua y entonces este es un teléfono de un amigo, pincha aquí. Evidentemente xa me di conta, primeiro que estaba en castellano y meus fillos falan en galego. Un deles está no instituto, non necesitaría, por suposto, utilizar o móvil, ou se non chamaría do instituto, e outro está na universidade, pero, bueno, tamén chamaría desde o teléfono a un compañero.
Pois iso, que non picou, que non conseguiron collelo, e o que fixo foi dar parte á policía. Trátase dun xeito de estafa telemática moi extendido. Se pinchas onde che mandan, acceden aos teus datos e poden sacarche cartos da conta. E hoxe tamén queremos servir de altofalante para o músico Bruno Villamor. É coñecido por moitos, profesor da Tradescola e membro de Cántigas e Flores. Lanzou unha mensaxe a través das redes sociais para pedir axuda. Por qué? Alguén roubou a súa zanfona. Vale uns 4.000 euros, pero o certo é que ten un valor sentimental moito maior. É un instrumento único.
Moi difícil de colocala. Hai outros instrumentos que son idénticos e que colan, pero estes son bastante particulares. Cada artesán ten unha forma e por riba con cada intérprete pues se vai engadindo cousas ou poniendo cousas particulares. Moi identificables, sabes? Tal como a teníamos montada con Xaneco, pues non hai outra igual.
Villamor pide axuda porque se trata dun instrumento singular, fácilmente identificable. Espera que alguén o vexa e o avise, a él ou a policía.
Que si alguén a visualiza en tendas de segunda man, anticuarios ou isto, pues que nos informa a mí ou a policía, por tal como está a denuncia feita. Incluso para quen alegou, pues que a vexe en algún sitio isto, que non... que non pasa nada que aparece un instrumento tan único que non vai a colocado, vamos.
Pois o galla que apareza. Mensaxe de tranquilidade en Alcoa. A factoría de alúmina seguirá operando o vindeiro ano a media capacidade, o 50%. Eso sí, os traballadores teñen que estar listos para incrementar a produción en calquera momento en función da demanda do mercado. José Antonio Zan.
Lo que máis se ha resaltado por parte de Alcoa desta planta é súa estabilidad que le dá tanto o cuadro técnico como todos os operarios, e que tiene que estar lista para un rearranque a pico cuanto antes, o sea, pasar de estar produciendo a mitad de capacidad para ponernos a trabajar cuanto antes o estar listos para cuanto antes ponernos a pico en la planta.
E a Xunta de Galicia acaba de asinar un novo convenio de patrocinio co Breogán, 50.000 euros pro equipo de Lugo. O delegado da Xunta de Galicia, Javier Arias, asinaba hoxe ese convenio.
Día importante para todos os bregonistas. Vemos de asinar un novo acordo de patrocinio por importe de 50.000 euros, polo que o equipo levará o logo da Xunta de Galicia no pantalón de xogo. E desta forma acompañamos ao club na súa andaina europea. Ademais, cremos que esta colaboración pois chega nun momento clave, ¿no?, da tempada polas lesións de varios xogadores.
E hoxe comeza o Rally San Froilán, 45 anos xa, por primeira vez, disputas en dúas xornadas, venres e sábado, tramos cronometrados. A COPE continúa fiel, como sempre, a esa cita, e volveremos a retransmitila a través da radio. Chema Núñez, contanos.
Máis de 140 pilotos arrincan hoxe en Bonxas 19-13, saída do primeiro participante. Todo rematará mañá o final do treito de O Páramo Goián, cuya saída do primeiro participante será as 19:34. Paco Dorado, o lucense que pode gañar o rally, pensa que é difícil. De supervivencia.
A verdad que é un rally moi moi difícil, todos coincidimos. Eu creo que vai ser un rally duro de supervivencia e a ver como se porta.
Outeiro, Corgo, Láncara, O Páramo e Sarria son os escenarios. A COPE vai no narrar en directo no 88.9 dende as 2 da tarde de mañá ata o final.
COPE Lugo. Estar informado.
E a Deputación en Lugo está preparando unha nova edición do Lugo Termal, xa saben, ese programa con descontos para poder ir a balnearios aquí da nosa provincia, este ano con 1.300 prazas. Para que haxa esas 1.300 prazas, a Deputación Provincial de Lugo sube a súa asignación orzamentaria en 91.000 euros. Xa saben, Lugo Termal para persoas maiores para que podan disfrutar dos balnearios da nosa provincia, que son auténticos centros de saúde e benestar. Seguimos contando todo o que che interesa aquí na COPE. Actualizamos a información local a partir das 2:20. Moi boa tarde, quedas en mediodía, quedas con Pilar García Muñiz.